Nem. So, dankie vir julle. Gielie, dankie vir die liekie kese. Wonder altyd hoe julle dit doen, maar julle doen dit goed. Kai, môre. Gaan dit goed? Ons getalle is aan die kwyn. En dink jy dis as gevolg van sonde nie, ek dink is bloot as gevolg van vakansie. So, weer eens, wel gedaan aan julle bittereinders. Het is lekker om julle in die kerk te sien vanoggend. Einde van die jaar is een goeie tyd om te rus en is een goeie tyd om af te skakel. Maar ek wil julle regtig aanmoedig om in 'n gewoonte te kom om aan die einde van die jaar terug te kyk en te reflekteer. En ja, ek sal nou sien hoe hierdie boodskap in mekaar kom, maar ek dink, terwyl ons aan bid het, het ek besef, ek het nou nie een titel vir vanoggendse boodskap nie, maar as ek dit nou een naam kan gee, sal ek sê onthou, doekie, doekie, doekie. Ek dink ek hier het daar iewers in my notas geskryf. Maar ek besef ook, wanneer ons onthou, is daar een sekere manier wat ons moet onthou. Want alles wat in ons lewens gebeur, nie net hierdie jaar nie, maar in die verlede, was nie goed gewees nie. En wanneer, ons wil dit nie onthou nie, ons wil nie aan sekere goed herinner word nie. Maar wanneer ons die Here in ons lewens het, weet ons, ons kan terugstap in ons memories en ons kan onthou, want ons stap saam met hom, deur daai moeilike goed ook. Is mos nou lekker om die maklike goeders te onthou. Julle sal met my saamstem, ons lag al oor en haha en so, want ons sal sekere goed wat, as jy dit onthou, dit druk jou, is asof het jou hart so druk gee, en jy, dit maak emoties wakker, wat jy nie wil hê, dit wakker moet maak nie. Maar ek denk, baie keer is het nodig, dat ons het afsluiting nodig. Engelse sê, ons het closure nodig, en sekere goed in ons levens. En dit gaan ons verhaal wees. Dis nie net aan die einde van die jaar wat dit nodig is nie, maar ons weet die Here het 'n jaar ingedeel in seisoene. Ons het somer, ons het lente, ons het winter, ons het herfs. En ons lewens loop nie altyd, wat ek hier doen dit, maar dit loop nie altyd in 'n winter, somer, seisoen saam met die natuur nie. Jy sal baie keer in die middel van die winter 'n somer ervaring in jou lewe hê, waar jy voel, jy is groot deurbraak en jy is groei wat plaasvind. Maar ek dink is net belangrik en ek wil julle aanmoedig. Ek sal net nou so 'n paar fotootjies wys wat ek nog nie uitgevee het nie, wat ek sommer net wil opgooi, maar ek wil vir julle vra, deesdae met die selfone is dit vir ons makliker om te onthou. En as jy nou, wat is dit, Google Fotos toe gaan, en partykeer gooi hy sommer vir jou memories outomaties daarop, en die meeste van die tyd kies hy mos die mooie memories. Ek het gisteraan sit in krap daar, en toe sê hy vir my, ek het 111 fotos met glimlagte opgeneem. Toe sê ek soos, ek weet nie of het goed is nie, ek weet nie statisties of het goed is nie, maar hy weet tot wat is jou vriendelikheid en wat is jou sadheid. Maar gaan doen jouself 'n bietjie die moeite en gaan deur die oefening, deur hierdie Desember, voordat Januarie begin, en of het op jou gallery is, jou, wat is dit, 'n mooi woord, jou galery, jou, waar jou foto's ook al is, op jou foon of jou fotostok, ja, maar jy is 'n Engelsman, gallery, wat is dit in Afrikaans? Galery, ek weet nie, maar gaan sit op jou galery, jou album, maar is Engels ook, maar gaan deur jou albums. En dit, ja, dit maak emosies in 'n mens wakker. Ek het, ja, en as ek nou vandag vir julle foto's wys, ek wil nie, mens moet net op die kerk fokus, en jy moet op jou eie lewe fokus. Jy is op 'n pad saam met die Here, met jouself en saam met ander mense. Jy en jou familie het kosbare tye gehad, waarin julle herinner, julle het tawwe tye gehad, wat julle moet gaan terugkyk. En party van julle is dalk nou nog in 'n moeilike tawwe seisoen. En ons is mense wat vergeet. Dis ons probleem. Wel, dis wat ek en Gielie en Kobus vanoggend staan en gesels het. Jy vergeet so vinnig van die Here se goedheid, omdat die uitdagings van die wêreld so hard op jou skree. En die storms, baie keer voel dit vir jou, skree harder as wat jou memory kan onthou. En dan skuif jou aandag na daai goed wat nou die hardste skree, die dringende goeders. Maar ons het nodig om
herinneringe te bou
en mekaar te herinner daaraan. Jy kan ook net toelaat dat jou foon jou aan goed moet herinner nie. Gesprekke. Ons met gesprekke en sê, onthou jy nog dit? Onthou jy nog dit? Onthou jy hoe taf en sleg en sakkie was dit gewees? En kyk, die Here het ons dat deurgebring. Kom ons bou ons lewens op daai testimonies. En ja, ons gaan vandag nagmaal gebruik, bietjie later. En ek wil vandag sommer vinnig bietjie gesels oor verbond. En ek gaan vir julle, uit Genesis, dis die enigste skrifstuk, wat is nie die enigste nie, daar is een paar ander een uit die Nuwe Testament ook, maar ek wil vir julle Genesis 17 lees, wat gaan oor die in Engels is dit die Abrahamic Covenant, wat sal julle sê is dit in Afrikaans, die Abrahamse verbond. En wat ek wil hê ons moet onthou is, Jesus was voor Abraham. Hy was van die begin af daar. So Abraham kom uit Jesus. En as gevolg van Abraham, het al hy nageslagte gebeur, en het Jesus uit Abraham gekom. Bietjie confusing, but incarnate, in die vlees, is Jesus gebore, son of David. En as gevolg van Jesus, het ek en jy, en elke lewe mens op hierdie aarde, die geleentheid om deel te wees van die verbond. Van elke lewe verbond. Adamse verbond was eerste gewees, Noagse verbond, denk ek, was tweede gewees, staan het in die Bybel, Abrahamse verbond was daar gewees, die verbond met Moses en die Israelitiese volk was daar gewees, die verbond met David, en so kan jy aangaan. En die beloftes wat aan daar die mense gemaakt is, der duisende jare terug, is ook jou en my beloftes. En ons vergeet dit. Nee? Dis hoekom ons die ou en die nuwe testament het, om ons herinner aan die beloftes en die goeie nuus wat vir ons het. Ek sê vir die ouwens vanoggend so maand of twee terug is ek in Wellington. Ek gaan nou by die skrif uitkom. Ek net 'n goeie platform leen. My vrou het gesê, jy moet vinnig maak, ek sal leen by kinderkerk. Maar daar is dan nie baie kinders gewees. Ek dink sy het massas verwag. So, maar sy is alright, sy het vir Joubert vandag die eerste keer is al hulp. Maar in elk geval, ek is so paar maande terug, was ek en Hannes en Fred, het ons vir Jenka gaan luister, net na die konferensie in Wellington, en was baie min mense, ek dink was minder mense daar, by die aandienst is wat die vanoggend hier is. En daar is een ou wat ek baie goed ken, wat na die dienst kom hy na my toe, en hy sê vir my, iets snaaks, hy sê, luister, Rik, ek voel ek net vir jou sê, die Here sê, jy het toestemming om suksesvol te wees. En op daai stadium was dit vir my soos, ek het regtig nodig gehad om dit te hoor. My bloedlyn van my familie is nogal aardspessimiste. Dit kom baie keer mos nou maar saam met die boerdery. Jy weet, jou emosies fluktueer saam met die natuur. Julle moet nou nie uit die huis uit praat nie, maar so ruk terug het ek mos vir julle met baie opgewondenheid gesê oor hoe goeie gesprek ek met my pa gehad het en met hoeveel vreugde het ek huis toe gekom en alles en dat ek en hy, ek weet nie of ek dit vir julle vertel het, dat het so droog was en ons het gebid en toe reën die damme vol. Kyk, toe het ek vir 2 weke nie met hom gepraat nie, ek bel hom donderdag en ek is spyt ek het hom gebel. Ek is bly ek het hom gebel as 'n seun, maar ek is spyt ek het hom gebel. Maar onmiddellik is hy weer hoe droog dit is en hoe sleg dit is. En dis verstaanbaar. Ek verstaan dit. Hier sit ek nou in Woester en ek is 'n pastoor. Ek hoef nie met daai tension te sit nie. Maar onmiddellik besef ek weer, yesie, ek het 'n aardspessimisme wat ek geërf het, waarteen ek gereeld moet beklei. So dit beteken vir my so baie as iemand na my toe kom en vir my sê, jy het die toestemming om suksesvol te wees. En ek weet nie wie van julle kan assosieer met dit. Ek weet nie wie van julle is, luister, ek staan in die oggend op, ek staan nie op nie, ek spring op. Weet, want ek sien so uit na die lewe. En daar is outomaties 'n glimlag op my gesig en dis net vreugde wat uit my uitborrel. As jy so is, asseblief, ons gaan 'n ry maak en jy gaan vir ons hande oplê, ons gaan in 'n sirkel loop sodat alles wat jy het aan ons afsmeer. Baie, die meeste van ons is nie daar nie. Party van ons, dink ek, is 'n level of 2 bietjie hoër in die optimist, maar as ander. Maar ek dink dis wat ek net wil hê ons moet besef. Ons raak baie keer so godsdienstig wanneer ons oor kerk en oor die Bybel en oor soos julle kan sien, jy weet, is massas mense wat vanoggend kerk toe gekom het want hulle is so opgewonde oor die evangelie en oor die woord en alles. En die rede is omdat ons deceived is. Ons dink buite die huis van die Here, buite die woord van die Here, buite die Here self is daar meer vreugde en vrede en geregtigheid te vind. En ons is deceived. Dit is nou maar net so. So vir my is daar in die woord as jy weer te gaan soek nie. Jy kry dit so maklik. Dat die Here sê ek is vir jou. My hart is om jou suksesvol te laat wees. En natuurlik meet ons sukses anders as wat die Here dit meet. Die Here wil baie keer ons karakter vorm deur die moeilike en die swaar tye, want hy weet dit gaan deel van ons sukses wees. Die Here weet daar's 'n ewigheid wat vir ons wag na hierdie lewe en hy's nou al besig om ons voor te berei vir wat ons eendag in die hemel ook al gaan doen. Ek dink regtig nie ons gaan daar rondsit en paradysdrankies sit en drink op 'n stoel nie. Ek dink ons gaan werk en ek dink ons gaan dit geniet. OK, vir die van julle wat gaan al nog werk. Maar dit is lekker. Soos vreugde in jou hart werk lekker. OK, maar met uit daai konteks, kom ek begin gou met dit. En onthou dat iemand vir my skree, "Hey, jy moet Chainbreaker vir ons oor jou foon speel want ek gaan weer vergeet." OK. Genesis 17. Ek lees vir julle in Engels van vers 1 af. When Abraham was 99 years old. OK, dis oud, né? Dis oud. Dis amper 100. The Lord appeared to him. My pa is 78 en hy's oud. Hy's oud. Hierdie ou was 99. The Lord appeared to him and said, "I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless." Nou net daar, dis klaar onmoontlik. To be blameless and to walk faithfully. Then I will make my covenant between me and you and I will greatly increase your numbers. Kyk wat is Abraham's response. Abraham fell face down and God said to him, "As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abraham. Your name will be Abraham." Abraham beteken in Engels exalted father, verhewe vader. Abraham beteken the father of many nations. So die Here kom en hy kom verander sy naam sodat sy roeping en sy doelwit op aarde daardeur uitgespreek word die hele tyd. Ek dink baie keer is dit nodig dat daar sekere goed van ons naam afgeskit word waarmee ons dit assosieer, soos ek nou sê pessimisme uit my bloedlyn, sodat die roeping wat op ons lewens is kan manifesteer in hierdie lewe. En die Here kom sê ook vir ons, Jesus kom sê, "Ek gee vir jou 'n nuwe naam. Ek kom gee vir jou 'n nuwe naam wanneer ek jou kom nuut maak. Jy word eintlik ontwortel uit jou aardse naam uit en jy word gekoppel in 'n hemelse naam met 'n hemelse doelwit." OK? Jou aardse doel was om dit te doen miskien en dit is wat almal van jou verwag het. Maar daar is 'n hoër roeping wat ek op jou lewe sit. Ek roep jou om disippels te maak van mense. Ek roep jou om my naam bekend te maak. Ek het net nou, skus dat ek myself so onderbreek. Ek het net nou, toe ons besig was om te aanbid, toe vra ek myself, it's amazing wat alles deur jou kop gaan. Ek weet nie of julle soos ek is nie, maar wat moet op my grafsteen staan eendag? Moenie worry nie. It's all right, ek gaan nie nou gaan nie, maar wat moet op my grafsteen staan? Wat wil ek hê moet op my grafsteen staan? En wat ek sal wil hê op my grafsteen moet staan is, hy het God aanbid. Net dit. He was a worshipper of God. En ek praat nie van liedjies sing in die kerk alleen nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Julle, as julle kan onthou daai tyd, as ek nou 100 geraak het ook, dit hoef nie 'n ou te wees wat op my grafsteen is met hande in die lug nie. Maar my lewe moet aanbidding tot God wees in alles wat ek doen, dink en sê. En die Here weet ek kry dit nie reg op die oomblik nie. Daar is persentasiegewys baie meer van die pie diagram wat nie toegewy is aan hom in aanbidding nie. Ek sê dit maar net met eerlikheid. OK. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Then God said to Abraham, as for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you, for the generations to come. This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep. Every male among you shall be circumcised. Ouch. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. For the generations to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner, those who are not your offspring. Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. God also said to Abraham, as for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her. Abraham fell face down. He laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? And Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. Then God said, yes, but your wife Sarah will bear your son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. And as for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him. I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. But my covenant I will establish with Isaac, from Sarah, will bear to you by this time next year. When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. On that very day, Abraham took his son Ishmael and all those born in his household or bought with his money, every male in his household, and circumcised them as God told him. Abraham was 99 years old when he was circumcised, and his son Ishmael was 13. Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that very day, and every male in Abraham's household, including those born in his household or bought from a foreigner, was circumcised with him. Okay, ons lees tot sover. Ding wat ek wil julle moet raak sien en per assosiasie is verskriklik baie ryk goed in hierdie skrif, maar net vir ons dink ek is belangrik om te besef Abraham was 'n mens soos ek en jy. En Abraham het ups and downs gehad in sy lewe soos ek en jy. Abraham het nie ingekom sy hart vir die Here gegee en alles was hankie dorie gewees nie. Abraham het regtig aangejaag ook. Abraham, die Bybel sê, it was accounted to him for righteousness, want hy was 'n man van geloof, en hy is een van die aartsvaders, die patriarge van ons geloof. Maar hy droog gemaak. Abraham was die ou wat as 'n lafaard vir die Egiptiese koning gesê het, maar sy vrou is sy suster. Jy weet, omdat hy bang was, sy was verskriklik mooi gewees, en hy het gedink, maar hulle gaan hom doodmaak, as hulle uitvind, luister, dis sy vrou, want die koning wil, kan vat wat hy wil hê. Ek dink hy het dit 2 keer gedoen, Abimelech was die ander ou, teenoor wie hy dit gedoen het, en gesê, dis my vrou hierdie nie. So Abraham het sy dinge gehad, net soos ek en jy. Abraham het was ongeduldig gewees, saam met sy vrou, en het vir Ishmael by Hagar gehad, wat nie deel van die Here se plan was nie. Okay. En deur God se genade het hy gesê, luister Abraham, omdat ek in verbond met jou is, sal ek jou foute vat en omdraai en ek sal dit nog steeds 'n blessing maak. Ek is so lief vir jou, ek sal dit nog steeds 'n blessing maak. Jou vrou sal geseend wees, jou nageslag sal geseend wees. En die ding van 'n verbond wat ons moet onthou is, 'n verbond word gewoonlik gesluit tussen 'n meerdere en 'n mindere. En in hierdie geval was God Abraham se meerdere en hy was die mindere. Ander ding wat ek wil hê ons moet onthou is, daar's 'n progressie. In Genesis 12 word die belofte die eerste keer gemaak aan Abraham. Hy ontvang sy roeping. Die Here sê vir hom, luister, ek wil hê jy moet kom uit die land van jou voorvaders en ek wil hê jy moet gaan na Kanaan toe. Dis nog nie joune nie, maar jy is besig om in gehoorsaamheid te stap, om iets te vestig en iets in te neem wat 'n blessing gaan veroorsaak op jou nageslag. Maar jy kan dit net doen wanneer jy gehoorsaam is aan my. Dit is vir my interessant dat Abraham se pa, ek dink sy naam was Tera. Die woord sê, as jy in Genesis 11 gaan kyk, dit is na, ek dink na Babel se storie. Hulle het getrek en was op pad Kanaan toe. So, die woord sê dit nie, maar dit is asof die Here vir die volgende generasie 'n opdrag gegee het. En die pa het gesê, right, hy gat ons, en hy het sy mense gevat, maar hy het homself gaan vestig in Haran. Hy het vasgehaak op pad na die beloofde land toe. En die volgende generasie moes kom en Kanaan toe gaan. Deur die Here se genade. En baie keer, ons moet vir onsself soos en sê, dis wat die Here met ons baie keer ook doen. As hierdie generasie nie gaan ja en amen sê vir dit wat vir die Here ons roep nie, gaan die volgende generasie dit moet doen. So hierdie generasie kan nie alles volbring wat die Here wil hê volbring moet word nie. Maar ons het sekere opdragte wat ons in plek moet kry vir die volgende generasie. En dit gaan vir kerk, dit gaan vir jou huwelik, dit gaan vir jou gesin, dit gaan by jou werk. Ons werk mos vir 'n volgende generasie baie keer. En as dit nie jou fisiese bloed is nie, moet jy weet, daar's 'n geestelike legacy wat jy los vir 'n volgende generasie. Dis nie noodwendig dat ons die stoele gaan bly sit nie, maar iemand anders gaan op 'n stadium kom sit in die stoel waarin jy nou sit. En jy moet vir jouself vra dat dit wat jy los, die spiritual deposit, die gehoorsaamheid waarin jy loop, gaan dit die lewe vir daai persoon makliker of moeiliker maak. En wanneer ons gehoorsaam is in die Here, maak ons die lewe vir die volgende generasie maklik. Nie perfek nie. They will have their struggles. Maar ons het 'n verantwoordelikheid. Genesis 12 word Abraham geroep. Genesis 12 is die plek waar Abraham, ek dink hy was 75 jaar oud op daai stadium, wat die Here vir hom soos en sê, kyk op na die sterre, jy gaan so baie nageslag hê. En op daai stadium is Abraham soos, wees jy op 75 al klaar. Ek weet nie of my paartjie so lekker werk nie. En sy vrou is oud. So die kans dat hulle 'n kind gaan verwek is vir hulle soos in Jesus, dis mal. Dan kom ons in Genesis 15 en in Genesis 15 is daai storie waar die Here vir Abraham aan die slaap maak en hy sê vir hom, "Kry jy die offer reg? Sny jy die voëls en die bok en die wat was dit die bees en die skaap? Sny jy dit nou deur dat daar verskriklik baie bloed is? Ek maak jou in die slaap. Die Here loop deur daai bloed en hy maak 'n verbond met homself en die mensdom wat deur Jesus Christus vervul word. Abraham het leen slaap. Maar die Here wys dit vir hom en sê, luister, ek maak 'n verbond met die mensdom. Maar Jesus Christus gaan dit kom vervul eendag. Namens die mensdom. Want jy as 'n mens kan nie, wat sê die skrif, kan nie faithfully en blameless voor my loop nie. Ons kan dit nie doen nie. En dis die mooi wat Jesus vir ons kom doen het. Deur die bloed van Jesus Christus kyk God na ons en hy sê, ek sien Jesus in jou. En ek sien 'n faithfulness in jou. Ek kan jou bless as gevolg van Jesus Christus. So ons word nie so seer gebless as gevolg van Abraham se gehoorsaamheid nie, maar ons word geseën as gevolg van Jesus Christus se offer en gehoorsaamheid. Maar Abraham het 'n bydrae gehad tot dit. Dan kom ons in Genesis 17. So dis vir my asof in Genesis 12 hoor Abraham hierdie goed, hy aanbid die Here, hy sê dankie vir die Here. Dit gebeur in Genesis 15. Hy ontvang, dis asof hierdie verbond weer hernu word in sy lewe. En dan kom jy by Genesis 17. En dis asof dit die eerste keer is vir die Here vir Abraham soos en sê, nou hierdie is nou pun intended, maar I want you to put some skin in the game. Vang julle dit, circumcision, die van julle wat nie weet dat dit is, jy gaan Google dit. Maar die Here sê vir hom, luister Abraham, ek soek nou 'n commitment van jou kant af ook. En wat ek soek by jou is, dat jy op die ouderdom van 99, okay, wie van julle se ouers is, se pa's is naby 99? 80. Wat dink jy sal jou pa se reaksie nou wees as jy vir hom sê, "Pappa, snip dit. Jy moet besny word."
my pa sal 'n baie lelike kras woord sê.
Dink ek. As ek dit vir hom sê, maar as die Here dit vir hom sê en sy hart is sag, sal hy sê, "Goed Here, ek sal dit doen." En nie net jy nie, maar elke liewe man, selfs die vreemdelinge, daai ou wat nou net gister aangekom het by julle. Of jou slegter nie, soor knip knip tyd vir jou as jy deel wil wees van die blessing wat op ons lewens is. Maar die ding wat vir my uitstaan is, dis asof ons pad met die Here baie keer dieselfde is. Jy hoor van blessings. Jy hoor van die Here se goedheid en sy guns op ons lewens. Maar dan in ons volwassenheid is asof die Here op 'n stadium kom en sê, "I want you to put some skin in the game." Nou genadiglik ouens, ons hoef nie meer besny te word nie. Halleluja. Maar ons harte moet nog besny word. Hoor gou hierdie skrifte hier. Deuteronomium 10 vers 12 tot 13 sê, vers 16, skies, ek het dit verkeerd getik daar. 10 vers 16 sê, "Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn." Oral in die woord sien ons die Here sê, "I resist the proud but I give grace to the humble." Mag jou hart gesny word, mag jou, ek het die heel eerste keer dit by pastoor Christof gehoor in Ceres. Hy het vir my een keer, ek dink dit was net toe ons woester toe getrek het, toe sê hy vir my, "Yes, ou woester, is 'n tough plek daai, warm." Hy sê, "Maar waarvoor ek vir jou bid, is dat jou hart gesny word vir die mense van woester." Nou dit was 'n proses gewees, want op daai stadium was ek uitgebrand, ek was moeg, ek was stikkend, ek was confused. So my hart was nie gesny gewees nie. Wie van julle verstaan daai beeldspraak? Jy kan met jou kop die Here aanbid. Vanoggend toe ons aanbid, die eerste liedjie, niks met die worship span te doen nie, met myself te doen. Kon nie lekker in dit inkom nie. En toe op 'n stadium toe sit soos yes. Nou is ek in dit. Toe ons die tweede liedjie sing, toe het ek amper vir Gielie gestop en gesê, nie oor ek gevoel het ons is gevrek nie. Glad nie. Ek het net gevoel, yes, ek dink ons moet wegstaan van mekaar af. Jy weet hoe dit is, nê? As jy so lekker die Here aanbid dat jy's glad nie bewus van die mense om jou nie. Jy het nie 'n saak met hulle nie. Maar dis asof elke Sondag moet ons dit weer van vooraf oor oefen en probeer regkry. Ons kry dit nie altyd reg nie, want ons hart en ons gedagtes is distracted en is op verskillende plekke. Maar dis vir my deel van daai ding van as ons hart gesny is, kry ons dit reg om die Here te aanbid volgens 'n manier wat daar's intimiteit wat plaasvind. Weet jy of jy dit vanoggend ervaar het nie? Jy op 'n stadium kom jy in dit in en is asof die Here jou beet kry en hy kom vou jou toe met sy gees en met sy ja, sy liefde en sy genade. En wanneer ons harte gesny is, gebeur dit soveel makliker en soveel vinniger. Deuteronomium 30 vers 6 sê, "God, your God will cut away the thick calluses on your heart and your children's hearts, freeing you to love God, your God, with your whole heart and soul and live, really live." Dis 'n Message translation. Maar wanneer ons in oorvloed wil lewe, wanneer ons in verbondsvolheid wil lewe, wil die Here hê ons harte moet besny word. Esegiel 36, 26 tot 27, "I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh." En dan in die Nuwe Testament, Handelinge 2 vers 37, "When they heard this," dis na die evangelie verkondig is deur Petrus, "when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brothers, what shall we do?'" En hier kom die antwoord. Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." Wanneer ons wil loop in die verbond van die Here en dit wil ervaar en dit wil proe,
is daar 'n daaglikse besnydenis van ons hart wat moet plaasvind. 'n Sagtheid. Ons kan nie toelaat dat ons herinner word aan goed wat in hierdie jaar gebeur het, miskien laas jaar, die jaar voor dit en die jaar voor dit, en toelaat dat ons memories ons harte verhard nie. Ons kan nie vir 'n oomblik toelaat dat bitterheid of onvergifnis of enigiets wat mense aan ons gedoen het, of ons dalk aan mense gedoen het, shame of guilt of condemnation, toelaat dat ons harte verhard word nie. Dis hoekom dink terug, maar as daar memories is wat opkom, be quick to repent. Be quick to repent and be baptized, miskien nie in water as jy reeds gedoop is nie, but be baptized in the Holy Spirit en sê Heilige Gees, die oomblik wat ek aan hierdie memory dink, die oomblik wat ek aan hierdie persoon dink, die oomblik wat ek aan hierdie omstandighede dink, ek sien nie die foto opkom, en is nie vir my lekker nie. Daar's goed in my binnenkant wat so gaan. Jy moet repent. And repentance is a beautiful invitation om te sê, Here, ek draai weg. Ek wil wegdraai van dit wat ek voel in my hart, hierdie seer en hierdie sleg, en ek draai na Jesus toe, want hier is lewe en lewe in oorvloed. But you have to put some skin in the game. Jy kan nie net hoor van die verbond nie. You have to put some skin in the game. En die skin wat die Here van ons verwag is 'n sagte hart. Dis 'n gewilligheid om te sê, Here, ek gaan nie toelaat dat hierdie bitterheid my verder opvreet nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie veroordeling my verder opvreet nie, Here. Ek gaan nie toelaat dat as ek aan hierdie situasie dink, word ek oorweldig met vrees en paniek. Ek gaan dit nie meer toelaat nie, Here. Maar Here, ek kry dit nie op my eie reg nie. Heilige Gees, kom help my asseblief. Here, kom maak my hart weer vol, want dis net jy, jou lig, jou goedheid, jou liefde wat my hart kan sag maak, Here. En maak nie saak hoe hard en hoe eelterig jou hart is nie. Wanneer jy die Heilige Gees innooi en jouself verneder, humble maak voor die Here, sal hy jou hart sag maak. Ek dink ons probeer kognitief baie keer bely en bekeer. Die Here sê, selfs dit kan jy nie regkry nie. Ek kan jou help om dit te doen. Humble jouself voor my. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Ek gaan begin klaarmaak. Kom ons skip daai. Ek dink die Here het van die begin af verwag dat dit harte is wat besny moet word. Maar ek dink die Here het ook geweet dat ons, ons is mense wat vergeet. En toe sê hy vir die manne, sip. En elke keer as jy gaan piepie, gaan jy herinner word, jy is besny. It's the most intimate part of your body. It's the part of reproduction. Interessant, trivia. Ek het nou nog so een stuk gelees oor besnydenis en hoekom die Jode in die Nuwe Testament so upset was. Toe Paulus hulle begin preek, jy hoef nie meer besny te word nie. Want die Jode het 'n moraliteit, seksuele moraliteit, gekoppel aan besnydenis. So vir hulle was daar, dis obviously in die vlees, hulle kon dit nou seker nie heeltemal regkry nie, maar daar was 'n hulle het afgekyk op die Gentiles, want hulle is nie besny nie, en hulle het gedrag en het gewys ook, en gesê, luister maar, hulle is immoreel seksuele oortreders. So toe Paulus hulle soos en sê, luister, julle hoef nie meer besny te word nie, het hulle nie die ding gesnap van, luister, wat ons laasweek oor gepraat het, die hart is die bron van alle kwaad. Kan nie die vlees afsny nie, dis die hart. Okay, that's beside the point. Laaste ding wat ek wil sê, so die Here het gekom in Genesis 17 gesê, hier is die teken van die besnydenis, fisiese betekenis, fisiese besnydenis. Vir ons, ek weet nie of julle laas Sondag ervaar het, die kruis wat hy gestaan het, hoe krachtig dit was, dat mense gekom het, voor die kruis kom kniel het. Die kruis is die krachtige simbool, wat ons herinner aan die verbond, wat Jesus Christus met ons gesny het. En Jesus is in alles gesny, waarin ons nie gesny is. Jesus het vir ons alles uitgebloei. Die ander ding wat vir my so krachtig is, dat selfs Sondag het ons vir klein Louis gaan doop, wat daar by hulle swembad. Die doop, krachtige simbool. By Home Encounter het ons voete gewas. Iemand het na die tyd na my toe gekom en gesê, dis die heel eerste keer in my lewe, dat ek iemand anders se voete was, en dat iemand my voete was. Krachtige simbole, wat die Here vir ons gegee het, om mense met olie te salf. Dit beteken niks, as dit nie met jou hart gekonnekt is nie, en as jou hart nie met die verbond gekonnekt is nie. En ons gaan nou nagmaal gebruik, julle kan dit vir ons begin uitdeel. En ek dink ons uitdaging is, dat ons, as ons familiaar raak met tekens, as jy 'n kruis om jou nek dra as 'n juweliersware, maar dit het nou maar net 'n mooi stukkie jewelry geraak, verloor dit die krag wat dit veronderstel is om te hê. Die kruis is veronderstel om vol splinters te wees, met die bloed van Jesus bevlek te wees. Dit was 'n martelingsinstrument, dit was nie 'n stukkie juweliersware, en ek nie 'n probleem daarmee as juweliersware nie. Ek sê net, die uitdaging is dat as Hollywood dit begin gebruik as hulle juweliersware, sonder dat die koneksie gemaak word met die bloed van Jesus Christus, en sonder dat die koneksie gemaak word met die verbond wat God met sy mense gesluit het, verloor dit sy krag. Wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons help onthou, en ons help sien, en ons help ervaar, vind daar 'n hartsbesnydenis plaas wat nie met hande gemaak kan word nie. Die Gees doen dit. Maar ons nederigheid gee vir God toegang om dit te doen. Ek wil hê, jy moet die December, sommer in die week, daar kan jy dit doen, maar loop ek hier op jou pad terug en gaan denk aan die betekenisvolle encounters wat jy met die Here gehad het. Ek weet nie of ek het dit vir julle gesê, maar ek het so ruk terug afgekom op 'n brief wat ek in standaard 9 vir die Here geskryf het. Het ek dit vir julle vertel? In standaard 9 toe skryf ek 'n brief vir die Here. Ek gaan gou vir julle dit lees. Nie worry, my vrou sal okay wees. As ek dit al vir julle gelees het, vergewe my. Ek maak die grappie en sê ek het die brief geskryf voordat ek geweet het dat die Here kan lees. So standaard 9, graad 11, nee? Einde van graad 11, skryf ek die volgende. Nog in die hand geskryf. Erfdeel. Petrus Stein, 9640, 24 Oktober 1993. Die koning, posbus oorals, hemel en aarde. Liewe Here, my ooreenkoms met U. Die grootste doel in my lewe is om U te verheerlik in alles wat ek aanpak. Want dan alleen kan ek 'n sukses daarvan maak. Deur alles wat ek doen, aan U op te dra, en te sorg dat U in U alleen die eer daarvoor kry, sal ek U verheerlik. Op hierdie kamp gee ek alles wat ek het oor in U hande, en vra ek dat U my as 'n werktuig vir U sal gebruik. As U sorg dat ek geolie bly, dit wil U vergroot. Ons probeer dit so. As ek olie bly, sal ek vir U werk. ek sal van u hulp gebruik maak en van u grootheid getuig. Ek is bereid om alles op te offer, sodat ek u wil in my lewe kan sien geskied. Beskerm my asseblief in tye van nood en beproeving en laat my toe om u naam te verheerlik en bo uit te kom. Ek skryf dit alles tot die eer en verheerliking van u naam en vra dat u my sal help om dit te doen. U vriend Riek Borman. En dan onderaan het ek 'n kruisie geteken waarop staan Jesus is koning. En ek het geskryf Jesus Christus is die enigste ware koning in my lewe. Nooit gedink ek gaan in die bediening ingaan nie. Ek wil gaan boer. Soms wil ek dit nou nog gaan doen. Maar die Here kon lees. Ek het vergeet van die brief. En ek dink dit was begin van hierdie jaar iewers of einde laas jaar, toe krap ek in 'n boks. Al het gister dieselfde ervaring gehad met 'n klomp memorabilia en briefies en goeders. Sy sit in chunk. Soos wat sy herinner word aan hokkie toere en goed, sy het briefies gekry wat so boek wat my skoonma wat daar sit oor haar geskryf het toe sy klein was. Sy het goed geskryf toe Alida 8 jaar oud was, wat in haar karakter inspreek, wat precies is soos wat sy nou nog is. En allemaal van ons het nie meer die brieven nie, allemaal van ons het al vergeet van die encounters wat ons met die Here gehad het, op ons skuldige plek, iewers in jou kamer, miskien waar jy ook al dink, dit was insignificant. En as jy nie meer die vaste, tastbare goed het nie, wil ek jou vra stil te raak en vir die Here te sê, Here, herinner my aan die dag wat ek my lewe vir jou gegee het. En Here, herinner my aan die dag toe ek 'n roeping van jou ontvang het. Want almal van ons het 'n roeping. Maak nie saak wie jy is nie. En dink bietjie hoe oud was jy? En wat het jy gehoor? En vra vir die Here, Here, na al die jare, wat sê jy nou oor daai dag? Wat wil jy vir my sê oor daai dag? En Here, nou wil ek by jou hoor, watter stap van gehoorsaamheid wil jy hê, moet ek nou volg? Wat moet ek in my lewe doen? Want dalk is jy op daai koers, wat die Here jou daai tyd gesit het, maar dalk het jy 'n bietjie afgedwaal. Wat is dit waarvan jy besny moet word, sodat jy in die volheid kan loop wat die Here vir jou het? Wat is dit waarvan jy besny moet word sodat jou nageslag in die volheid kan loop wat die Here vir jou het? Wat is dit waarvan jy besny moet word sodat jy kan hoor die Here sê vir jou, ek gee vir jou toestemming om suksesvol te wees? En geen mens kan dit vir jou sê nie. Net Jesus kan. En daarvoor moet ons stil raak. En daarvoor moet ons onthou. En dan moet ons 'n bietjie sit en mediteer daar. Want die lewe is kruel. Die lewe probeer ons fonteine toegooi met grond en klippe, sodat ons nie die lewende water by mense kan uitkry, en by onsself kan uitkry nie. Ek wil vra, terwyl ons die nagmaal gebruik, Grant, sal jy vir ons daai communion liedjie opsit? En ek wil jy net daar sit. Jy hoef nie saam te sing nie, jy hoef nie na die woorde te kyk nie, maar maak het jou oë toe en sê vir die Here dankie. Dankie vir verbond, dankie vir Jesus, dankie vir sy goedheid, dankie vir hoop en lewe en lewe in oorvloed. Heer Jesus, ons wil vir u dankie sê vir u liggaam. Ons wil vir u dankie sê dat wanneer ons van hierdie teken eet, die brood, dat ons herinner sal word aan u liggaam wat vir ons gebreek is. En Jesus, dankie dat wanneer ons van hierdie sap drink, van die wyn, van die bloed, dat ons herinner sal word aan die bloed wat vir ons gestort is aan die kruis, om ons van ons sondes te vergewe. Ons sê vir dankie vir voorsiening wat in die liggaam is, vir bevryding wat in die bloed is, vir genesing wat in die bloed is. Jesus, ons eer u. Here, ek wil 'n blessing kom uitbid, 'n seën kom uitbid vir elke man, vrou en kind. En vra Here dat wanneer ons terugstap op ons pad, dat ons weet Here, u stap saam met ons. Mag ons u vrede en u vreugde langs ons ervaar. En mag ons in dankbaarheid hierdie Desember ingaan en 2025 volgende jaar ingaan. Ons loof vir in Jesus naam. Amen.